Գլուխ 6-րդ. Իրադարձությունը, որն այդքան կարևոր հետևանքներ ունեցավ ապագայի համար, սկսվեց նրանից, որ Մայքլը ամեն ինչով, վճռականապես ամեն ինչով մատտեց իր ներկայությունը մակամբոյում. Դա կատարվեց քվեկի անփութության հետևանքով, որը նավասենյակից դուրս գալով այնքան էլ ամուր չփակեց դուռը. Ծովը թեթևակիորեն ծփում էր, և դուռը մերթ բաց էր մնում մի քանի րոպեով, մերթ նորից վրա գալիս, բայց չէր փակվում. Մայքլը բարձր շեմքից դուրս թռավ, մոտակա շրջակայքը հետազոտելու անմեղ մտադրությամբ. Բայց չհասցրեց դուրս գալ նավասենյակից, երբ մակամբոն ուժգին օրորվեց, և այս անգամ դուռը փակվեց. Նա ուզում էր անմիջապես վերադառնալ իր տեղը. Լսելը դարձել էր նրա երկրորդ բնավորությունը, որովհետև ամբողջ սրտով ուզում էր ենթարկվել իր տիրոջ կամքին, և բանտարկության առաջին իսկ օրերից զգացել էր, հասկացել կամ կռահել, որ ինքը փակված է Ստյուարդի կամքով. Նա երկար ժամանակ ցցվեց այնտեղ, տխրությամբ նայելով փակ դռանը, բայց հետո հասկացավ, որ անշունչ առարկայի վրա հաչելը կամ հետը զրույցի բռնվելը ոչ մի իմաստ չունի. Մայքլը դեռևս լակոտ ժամանակ սկսել էր հասկանալ, որ խոսքը կամ սպառնալիքը ներգործում են միայն կենթանի արարածների վրա. Իսկ անշունչ առարկաները, ինչպես օրինակ այս դուռը, չնայած շարժվում են, բայց դա նրանց կամքով չէ, և կյանքի կանչերի նկատմամբ անտարբեր են մնում. Ժամանակ առ ժամանակ նա քայլում էր փոքրիկ հրապարակով, որի կողմն էր նայում նավասենյակի դուռը, և աչքերածում դեպի երկար անցումը, որ ձգվում էր նավախելից մինչև պոչը. Այսպես նա անցկացրեց մոտ մի ժամ, ամեն անգամ վերադառնալով դեպի չբացվող դուռը. Այնուհետև նա այսպիսի միտք խաղացավ. քանի որ դուռը չի բացվում, իսկ Ստյուարդը ու քվեկը չկան ու չկան, ուրեմն հարկավոր է փնտրել նրանց. Գործողությունների այսպիսի պլան ընդունելով, Մայքլը, առանց հապաղելու և առանց հետագա դատողությունների ու տատանումների, երկար միջանցքով առաջ շարժվեց, որի վերջում, ոլորանի ետևում, նա գտավ մի նեղլիկ սանդուղք. Խառը հոտերի մեջ տարբերելով Ստյուարդի և քվեկի հոտը, Մայքլն իմացավ, որ նրանք անցել են այստեղով. Սանդուղքով բարձրանալով և դուրս գալով տախտակամած, նա սկսեց հանդիպել ուղևորներին. Քանի որ բոլորն էլ սպիտակ աստվածներ էին, Մայքլը չէր նեղանում, որ նրանք խոսում էին իր հետ, բայց շարունակում էր վազել առանց կանգ առնելու, և վերջապես ընկավ բաց տախտակամածը, որտեղ հարգարժան սպիտակ աստվածների մի ողջ բազմություն էր նստոտել շեզլոնգներում. Նրանց մեջ չկային ոչ քվեկը, ոչ էլ Ստյուարդը, բայց դրա փոխարեն նրա առաջ ձգվում էր մի նեղլիկ սանդուղք, և նա բարձրացավ վերին տախտակամած. Այստեղ հսկայական նավավրանի տակ ավելի շատ սպիտակ աստվածներ կային, շատ ավելի, քան նա տեսել էր իր ամբողջ կյանքում. Վերին տախտակամածի առաջամասը վերջանում էր կամրջակով, որն ավելի բարձր չէր, այլ մի տեսակ կազմում էր դրա շարունակությունը. Շրջանցելով ղեկորդի ձեղնախցիկը հողմածեց կողմից, Մայքլը դեմ առ դեմ բախվեց իր ճակատագրի հետ. Այստեղ անհրաժեշտ է նկատել, որ նավապետ Դունկանը նավի վրա երկու ֆոքս թերիերներից բացի պահում էր նաև մի պարսկական մեծ կատու, իսկ այդ կատուն ուներ ձագերի մի ամբողջ ընտանիք. Կատուն իր ձագերի համար սենյակ էր կառուցել ձեղնախցիկում, իսկ նավապետ Դունկանը, ամեն կերպ նրան փաղակշելով, հրամայել էր ձագերի համար այնտեղ դնել նաև մի արկղ, և ղեկավարի օգտականներին սպառնացել էր ամենաահավոր պատիժներով, եթե նրանք ճզմեին թեկուզ և մի ձագ. Սակայն Մայքլը ոչինչ չգիտեր այդ մասին. Իսկ կատուն Մայքլի գոյության մասին ավելի շուտ իմացավ, քան սա կատվի գոյության մասին. Կարճ ասած, նա կատվին առաջին անգամ տեսավ, երբ վերջինս իր վրա նետվեց ձեղնախցիկի բաց դռնից. Դեռևս չկարողանալով իրեն հաշիվ տալ անսպասելիորեն վրա հասած վտանգի մասին, Մայքլը բնազդաբար մի կողմ ընկրկեց. Նրա տեսանկյունից դա ոչնչով չհիմնավորված ագրեսիա էր. Նա նայեց կատվի կողմը, մերկացնելով ատամները և կամաց-կամաց հասկանալով, որ իր առաջ ընդամենը կատու է կանգնած. Սակայն վերջինս նորից նրա վրա նետվեց, պոչը բարձրացնելով, որի երկարությունը չէր զիջում ամրակազմ տղամարդու ձեռքին, և բաց արեց մագիլները կատաղությունից և վրեժից արավից ֆշշացնելով. Իրեն հարգող իռլանդական թերերի համար դա արդեն չափազանց էր. Նրա կատաղությունը բռնկվեց, և այդ նույն րոպեին, երբ կատուն կատարեց երկրորդ ոստյունը, Մայքլը ետ թռավ, որպեսզի պաշտպանվի նրա մագիլներից, և ինքը կողքից վրա թռչի ու ատամներով բռնեց կատվի մեջքը այն վայրկյանին, երբ վերջինս դեռ օդի մեջ էր. Հաջորդ վայրկյանին կատուն արդեն ցնցվում էր և կծկվում իր պատառոտված մեջքով. Սակայն Մայքլի համար սա միայն սկիզբն էր. Նոր թշնամիների զիլ հաչոցը, ավելի ճիշտ կլանչոցը, ստիպեց նրան կատարել սրընթաց, բայց ավաղ, ոչ բավական կտրուկ կիսաշրջան. Երկու կողմերից նրա վրա հարձակվեցին երկու հսկայական ֆոքստերիերները. Այդ ֆոքստերիերները, ի դեպ վաղուց երբ դեռ լակոտներ էին, մակամբո էին եկել Դեկ Դոուտրիի գրպաններում, որը ըստ սովորության իր գործն էր տեսել Սիդնեյում, և այնուհետև վաճառել նավապետ Դունկանին հատը մի գինեյով. Այս անգամ Մայքլը ոտքի ելավ, լրջորեն կատաղած. Եվ իսկապես, տարկուտի պես նրա վրա էին տեղում ինչ-որ շներ և կատուներ. Իսկ նա ոչ միայն կռիվ չէր սարքել նրանց հետ, այլև չէր ենթադրում նրանց գոյության մասին, քանի դեռ նրանք չէին հարձակվել իր վրա. Չնայած մոլեգին կատաղությանը, ֆոքստերիերները իրենց քաջարի էին պահում, և նա չէր էլ հասցրել ոտքի կանգնել, երբ նրանք արդեն նորից գրոհի նետվեցին. Նրանցից մեկի ժանիքները խաչաձևվեցին Մայքլի ժանիքներին, և երկուսի շրթունքներն էլ պատառոտվեցին. Նոր հարված ստանալով, ֆոքսը ընկրկեց իր ավելի ծանրակշիռ հակառակորդից. Դրա փոխարեն մյուսը խորամանկաբար կողքից նրա վրա թռավ, և արյունոտելու աստիճան կծեց Մայքլի կողը. Վարկենապես, գրեթե ջղաձգորեն, ամբողջ մարմնով կռացած Մայքլը ետ շպրտեց ֆոքսին, վերջինիս բերանում թողնելով իր բրդից մի ամբողջ բուխ, բայց դրա փոխարեն կծելով և ծակելով նրա ականջը. Ֆոքստերիերը, սուր ցավից մռնչալով, ետ թռավ այնպիսի արագությամբ, որ Մայքլի ժանիքները սանրի պես խրվեցին նրա ականջը. Այստեղ Մայքլի վրա թռավ առաջին ֆոքսը, և այն է, Մայքլն ուզում էր շուռ գալ և ընդունել մարտը, երբ դարձյալ ենթարկվեց դավադիր հարձակման. Այս անգամ դա նավապետ Դունկանն էր, որը կատաղել էր, տեստելով իր սպանված կատվին. Նա սապոգով այնպես խփեց Մայքլի կրսքին, որ քիչ էր մնում վերջինս շունչը փչեր. Մայքլը օդ թռչելով, ծանրորեն փռվեց կողքի վրա. Երկու ֆոքսերը սրընթաց վրա տվին, և ատամները խրեցին նրա կոշտ ցից-ցից կանգնած մազերի մեջ. Կողքի վրա պառկած, վեր կենալու զուր ճիքեր գործադրելով, Մայքլը համենայն դեպս կարողացավ բռնել հակառակորդներից մեկի ոտքը. Սա բարձրաձայն վնգստաց և սկսեց նահանջել երեք թաթի վրա, քարշ տալով չորրորդը, որը Մայքլը կծել էր մինչև ոսկորը. Մայքլը երկրորդ անգամ ետ շպրտեց երկրորդ չորսոտանի հակառակորդին և սկսեց շեշտակի պտտվել նրա շուրջը. Իր հերթին Մայքլի ետևից ընկավ նավապետ Դունկանը. Այնուհետև ֆոքսի ետևից աղեղնաձև ցատկով կրճատելով իր և հակառակորդի միջև ընկած տարածությունը, Մայքլը ատամները խրեց նրա ծոցրակի ստորին մասի մեջ. Ավելի խոշոր շան այդպիսի անսպասելի հարցակմանը, ֆոքսը չդիմացավ և ծանրորեն փրվեց տախտակամացին. Եվ հենց այդ վայրկյանին, նավապետ Դունկանը երկրորդ անգամ ոտքով այնպես հարվածեց Մայքլին, որ վերջինիս ատամների մեջ ֆոքստերիերից մի ամբողջ կտոր միս մնաց. Այդ ժամանակ Մայքլը շուռ եկավ նավապետի վրա. Հետո ինչ, որ նա սպիտակ աստված է. Այդքան թշնամիների բազմության հարձակումներից կատաղած, Մայքլը, որը խաղաղորեն ճանապարհ էր ընկել փնտրելու ստյուարդին և քվեկին, մտածելու վրա ժամանակ չկորցրեց. Մյուս կողմից էլ, այդ սպիտակ աստծուն նա առաջ երբեք չէր տեսել. Մայքլը սկզբում մռլտում էր, բայց քանի որ սպիտակ աստծու հետ կայանալիք ճակատամարտը կատակ բան չէր, նա մի կողմ ցատկեց, որ խուսափի ոտքի նոր հարվածից, և ծպտուն չհանեց. Մանևրելով, ինչպես կատվի հետ կռվելիս, նա նավապետի ոտքի վրա գրոհեց կողքից. Մի կողմ գնալ հարվածից խուսափելու համար. Հետո թաքստոցից նետվել դեպի թշնամին. Այս էր նրա տակտիկան. Նա դա սովորել էր նեգրերի վրա հարձակվելիս, Մերինջում և Եվգենիա նավի վրա. Ըստ որում այդ համարը երբեմն նրան հաջողվում էր, իսկ երբեմն ոչ. Նրա ատամները մի ակնթարթում խրվեցին Պարուսինե անդրավարտիքի մեջ. Կտրուկ մի հրոց ոտքին և մոլեգնած ծովայինը կորցրեց հավասարակշռությունը. Հազիվ քթի վրա ներքև չգլորվելով, նա մի կերպ մնաց ոտքի վրա. Չկարողացավ նախապատրաստվել Մայքլի վրա նետվելու երկրորդ փորձին. Օրորվեց և նստեց ուղիղ հատակին. Թե որքան ժամանակ էր հարկավոր նրան շունչ քաշելու համար, մնաց անհայտ. Քանի որ ուսին դրոշմված կատաղի կծոցից խթանված, նա վեր թռավ առավելագույն ճարպկությամբ, որին միայն ընդունակ էր իր գիրությամբ հանդերձ. Եվ այստեղ Մայքլը, թեև բաց թողեց նրա սրունքից բռնելու հնարավորությունը, բայց փոխարենը կտոր-կտոր արեց մյուս ոտքի անդրավարտիքը. Եվ ինքն էլ այնպիսի մի ակացի ստացավ, որ թռավոտ գլորվեց և մեջքի վրա փռվեց ներքև։